nå må jeg legge klokka her, så jeg ikke det blir sene kvelden. Skal vi be til Jesus? Kjære Jesus, da ber vi deg om en eneste ting nå i kveld. Om at du ville komme og åpenbare ordet ditt for hjertene våre. Du ser det vi hjelpesløst avhengig av Jesus. Må du komme og være iblant oss. Amen. Det er en fortelling i Bibelen som har tonet for meg nesten det siste halve året. Og det er den fortellingen som står om i Lukas 10, om den barmhjertige samaritan. Lukas 10, og den står fra vers 23 til 37. Og det har blitt sånn at jeg skal si litt om den på begge møtene. Så er det sent nå. Jeg får kanskje ikke sagt og tatt fram alt det som jeg hadde skrivet ned til dette møtet, men vi får se hvordan det går. Da leser vi først sammen fra Lukas 10, og vers 23. Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, «Salig er de øyne som ser det dere ser, for jeg sier dere, mange profeter og konger har villet se det dere ser, og har ikke fått se det, og høre det dere hører og ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og de neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette, så skal du leve.» Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus, «Hvem er da min neste?» Jesus svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jeriko til Jerusalem til Jeriko, og han falt blant røvere, som både kledde ham av og slo ham, og gikk bort og lot han ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest dro samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Likeså en levitt, han kom til sted, gikk fram og så ham og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise, kom dit hvor han var. Og da han så ham, ynkedes han inderlig. Og han gikk bort til ham, og forbandt hans sår og helte olje og vin i dem. Og han løfte ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han to penninger frem, og gav verten og sa til ham, «Plei ham! Og hva mer du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre synes du nå viste seg som den manns neste som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet imot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Her leste vi at Jesus vendte seg særlig til sine disipler. Og så sier Jesus at salig er de øyne som ser det som dere ser. For mange konger og profeter hadde ønsket å se og høre det som disiplene så og hørte. For disiplene de så og hørte Jesus med sine jordiske øyne. Profetene, de hadde profetert om Messias, om Jesus som skulle komme. og de hadde lengta etter den dagen. Jesus sa her at disiplene var salig. Og også i dag er det slik at de som får høre ordet fra hans munn og se Jesus i Guds ord, de er salige. Salige er de som hører og tar vare på det. Og hvorfor var disiplene salige? Jo, fordi at dette ordet som de hadde hørt ifra Jesus, det hadde åpenbart for dem hvem Jesus var. De hadde fått se det at Jesus, han var lammet som tok syndene vekk ifra verden. De hadde fått se det at Jesus, han var deres rettferdighet. De hadde fått se at Jesus, han var livet. Jesus var livet. Vi vet det at en plass så sier Jesus til Simon Peter at «Salig er ditt du, Simon, Johannes sin sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart deg dette, men min far i himmelen.» Og en annen plass så sier Peter «Hvem skulle vi gå til? Det er jo du som har det evige livs ord.» Det var noe som var åpenbart for disiplene. Og du og jeg, som lever nå, som sitter her, vi er også salige hvis vi har hørt og sett det som disiplene så. Så leser vi i vers 25 at det var en lovkyndig som sto fram. Han ville friste Jesus, står det. Og denne lovkyndige hadde sikkert sittet og hørt på dette her når Jesus sa at disiplene var salige, og at disiplene så noe som profetene og kongene hadde ønsket å se. Og da tenkte han nok med seg selv, disse disiplene til Jesus, de har vel ikke sett noe mer enn det jeg har sett, for dette var en lovkyndig. Han var kyndig i loven. Og så står han fram, og vi frister Jesus. Sett av Jesus på prøve. Prøv å sette Jesus fast. Og sånn er det også i dag, og det har vi sikkert sett og hørt, at det er mange de prøver å friste Jesus, sette han på en prøve. De prøver å finne feil og mangler med Jesu lære ved kristendommen. Og så vil de prøve å diskutere seg fram til en slags løsning for å vise for seg selv og andre at det med Jesus, det kan ikke stemme. Og hvor fattige de er. Hvor fattige de er. Ser du forskjellen på Jesus disipler som var salige, og på den lovkyndige? Denne lovkyndige, han var på en måte på toppen av det religiøse livet i Israel. Og han mente nå at han hadde noe i hvert fall greie på dette her. Men i dag så er det også noen som på ramme alvor prøver å vinne det evige liv. Enda i dag så er det noen. Og Jesus, han svarer på det som denne lovkyndige spør om. Selv om Jesus så at den lovkyndige han spurte for å friste Jesus, det så Jesus. Men likevel så svarer Jesus på det han spør om. Hva sier loven? Hvordan leser du? Og det er det eneste svaret som kunne gis på dette spørsmålet som den lovkyndige kom med. For hva var han spurt om? Jo, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv? Hva skal jeg gjøre, Jesus, for at jeg kan arve evig liv? Og da finnes det ikke noe annet svar. Det finnes ikke noe annet svar enn det som Jesus sier. Hva sier loven? Hvordan leser du? Ja, hva sier loven? Og det svarer den lovkyndige på. Det svarer han på i vers 27. Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu og din neste som deg sjøl. Det her var det som Buda kunne sammenfattes i, vet vi. Vi kan lese et annet sted. Og dette visste den lovkyndige. Det kunne han. Og så sier Jesus i vers 28, du svarte rett, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Gjør det, så skal du leve. Og også i dag så er det mange som kan svare rett. Men spørsmålet er ikke om vi kan svare rett, men det er om vi gjør det. For det er ikke nok å vite og kunne svare. Men skal du arve et evig liv ved det, så må du gjøre det. Og det er fullkomment. Må elske Gud over alle ting. Av alt ditt vesen, av all din makt, og din neste som deg sjøl. Du må elske Gud over alle ting. Og du holder ikke å vite det, men det må være slik. Det er alvor. Nei, det fins ikke noe annet svar enn det som Jesus ga. Også i dag er det mange som spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og hva blir svart? Og hva ville du svart hvis en hadde kommet til deg og spurt, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Så ville noen da si, jo, du må gi ditt liv til Jesus. Du må ta imot Jesus. Du må bøye deg for Jesus, og du må omvende deg til Jesus, og du må tro på Jesus. Og så blir alt dette, og mer til som en kan svare, oppfatta som en gjerning, en betingelse, en handling som du må gjøre. Eller det minste noe du må gjøre for å komme dit hen, at du får arve det evige liv. Men det er bare det at det skal så mye mer til. Jesus sa, gjør dette som loven sier. Det holder ikke å gi sitt liv til Jesus. Det holder ikke at du omvender deg. Nei, hva svarte Jesus den lovkyndige? Jo, han svarte at du svarte rett. Jesus sa det, du svarte rett. Det var å holde loven som var veien. Og kanskje sitter du her i kveld som har prøvd på det. Du har prøvd å elske Gud over alle ting. Du har prøvd å elske Gud av all din makt. Og jeg tror vi kan si det, at den som ikke har prøvd på det, han vil heller aldri bli frelst. For det er å begynne. Det er å begynne. For når du og jeg begynner å høre Guds ord, så vil vi etterleve det, vil vi ikke det? Leve etter det som Guds ord sier. Og så erfarer vi noe. Vi erfarer noe. Og det er dette her at for meg så går det ikke. For meg så nytter det ikke. Fordi at jeg ser det, at jeg elsker meg og mitt, og mine ting, så mye mer enn Gud, enn jeg elsker Gud. Og jeg elsker verden, og de ting som er i verden, så mye, mye mer enn jeg elsker Jesus, og hans frelse og hans ord. Jeg elsker ikke Gud av hele mitt hjerte. Jeg stoler ikke på han. Jeg er stadig bekymret over ting. Jeg går ikke først til Gud med det. Nei. Og det er stort når et menneske har kommet dit hen. Når det har erfart og erkjent og sett at det er en fange under synden, og at det blir overbevist om at det er fortapt, ja, det er stort når et menneske kommer dit hen. Når du kjenner på det at du ikke kan og ikke vil følge Guds lov. Har du kjent det? Og det blir alvor når en ser at det som jeg må, det vil og kan jeg ikke. Da er jeg fortapt. Da har jeg ikke mye håp igjen. Gjør det, sa Jesus til denne mannen. Gjør det. Det holder ikke å vite det, men gjør det. Og det her, det er Guds ords dødende gjerning i et menneske. Men er du der at du er fortapt, da er det én vei til. Én vei til som går til himmelen. Det vitner Bibelen om. Og den veien, det er Jesus. Den veien er Jesus. Så du som sitter her og har erkjent med deg sjøl at du ikke vil og ikke kan og ikke makter det som Gud sier du må, det er en vei som Gud har laga i stand. En vei til. Og denne veien er Jesus. Da dukker denne muligheten opp for deg. Gud sendte sin sønn, født inn under loven, så han skulle kjøpe de fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Det som loven ikke kunne på grunn av meg, det gjorde Gud da han sendte Jesus. Kan vi lese om i Romerne 8. For Jesus, han kunne og makta det. Jesus, han ikke bare sa det, men han gjorde det. Og det fullkomment. Han elsket Gud over alle ting, og sin neste som seg selv. Han ikke bare sa det, men han gjorde det. Og nå skal du høre, han gjorde det i stedet for deg. Han gjorde det i stedet for deg. Og da blir det sånn, da blir det ikke at jeg spør, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Men da blir spørsmålet, hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg bli frelst? Og det her, det er veien til Jesus. Der du får mot av ham, uten at du har fortjent det, av idel nåde. For dette er veien som Gud har ordnet til for fortapte syndere. Ja, det er den eneste veien for en synder. Lovens vei, den er gitt for å forberede veien til Jesus. For å overbevise deg og meg om hvem vi er. For å drive oss til han som frelser syndere. Og derfor så er begge disse veiene, ja, de er like nødvendige. Og de forblir like nødvendige når vi lever med Gud etter at vi har blitt frelst. For loven, den skal holde oss på den plassen der vi alltid er i behov av Jesu nåde og miskunn. Det står at mannen ville gjøre seg selv rettferdig i vers 29. Så spør han, hvem er da min neste? Hvem er min neste Jesus? Sånn at jeg kan gjøre det som loven krever. Elske min neste som meg selv. Sånn at jeg kan bli rettferdig. Hvem er min neste? Og så svarer Jesus også på dette spørsmålet. Og det gjør han ved å fortelle en fortelling. Det var en mann som gikk fra Jerusalem til Jeriko. Og så falt han blant røvere. For det var en farlig vei dette her, og det var kjent at det var røvere her. Og han ble kledd av, han ble slått, de tok fram det han hadde, og han ble liggende halvdød igjen i grøfta. Så kom det en prest forbi som så denne mannen som lå der halvdød i grøfta. Men presten gikk forbi, og så kom det en levitt. Og levitten så denne mannen, men gikk forbi. Og så kom det en samaritan. Og denne samaritan så også denne mannen. Og han stoppet opp, tok den opp, helte olje og vin i såret hans, satte den på sitt eget esel og førte den til et herberge. Der han ble sørget for. Hvem er så denne mannen i denne fortellingen som Jesus forteller? Jo, det er vel ikke noe tvil om at det er menneskeheten, eller hvert enkelt menneske, på sin vandring gjennom livet. Som faller i røveren sine hender. Og røveren, hvem er det? Eller røverne? Jo, det er djevelen. Og hans ånde her. De slo mannen og lot han ligge halvdød. Og det samme gjør djevelen. Djevelen, han tar ifra deg alt du eier, alt du har, alt av verdi. Så lar han deg til slutt ligge. Lar deg til slutt ligge. Og da hadde jeg lyst til å peke på noen få punkter til slutt. Der røveren fanger oss mennesker. Og et veldig klart og synlig område, det de som kommer under for alkohol og narkotika. Det så synlig. Det begynte så forsiktig, og han sa det ikke så farlig. Det ikke så farlig, bare prøv litt. Og så ble det mer og mer, og så har vi sett det. Ser vi hvordan de lever, hvordan de har gjennom dagen. Et forferdelig liv. Og jeg ser en del av det i jobben min. Det et grufullt liv. Et grufullt liv. Og der kan vi virkelig snakke om røveren som har slått og røva ifra alt. Og jeg ser ofte i disse husene som de bor i leilighetene, så har de ofte noen bilder, og gjerne av seg selv, når de kanskje var små gutter og jenter. Og da så de så livsfriske og fine ut. Og så ser han der hvor de sitter i sofaen eller på stolen eller ligger på gulvet halvdøde. Det en sånn total forvandling. Det røveren. Jesus, han så de, og han ser de som ille medfarne, som falt blant røvere. Og vi også ser de så tydelig. Og så det en annen røver, om vi kan si det sånn, som heter Mammon. Som heter Mammon. Og mange har falt i den, i forskjellige former. Og få mer og mer. Få en god og høy levestandard. Mest mulig. Men så blir han liksom aldri fornøyd. Må stadig ha en ting til. Stadig en ting til. Og så må han sikre alderdommen, som så mange sier. Og så går det ut over familie og venner. For å få litt mer penger. Litt mer. Så kommer jobben først. Og så har han små barn. Og så blir de barna voksne, og så hører vi mange vitner om at de var så alt for opptatt av penger mens barna var små, og det angrer de for. Og så går det ut over mye jordisk. Familien rakner. Og så kan vi spørre hverandre, hva får vi med oss i grava? Hva får vi med oss i grava? Det dette jordiske. Men så det som så mye, mye verre. Det at det går så fort utover det evige livet. For vi begynner så lett å elske disse ting som i verden. Så blir de ting som hører Gud og himlen til, det blir så smått for oss. Det blir ikke så viktig. Det blir ikke så viktig å få samles om Guds ord. Det blir ikke så viktig å få lest i Bibelen. Og lever vi med Gud, og blir fanget i dette, så vil det til slutt ødelegge vårt Guds liv. Og det har det gjort på mange, mange. Pengene, de har røvet Guds livet fra mange, mange. Hørte en kassett av Øyvind Andersen da han nevner det. En veldig fare som Jesus peker på der. Så driver vi bort fra det, og så blir det ikke plass til Jesus lenger. Og så kommer røveren gjennom internett og data og mobiltelefon. Vi blir så fanget, så opptatt av det, at det tar så mye av vår tid. Så blir stundene med ordet så korte og sjeldne. Og så sier vi har ikke tid. Men det sant? Og enda til på møter, så kommer røveren. Jeg har sittet på møter når jeg har gått kanskje bak med ungene mine og sett flere som sitter med mobilen midt under møtet og er opptatt med den. Og da tenker jeg hvor fattig og hvor ille medfaren du er. For hva er det for noe? Jo, det er røveren. Som prøver å lede oss sånn at vi ikke skal få høre. Føre oppmerksomheten vår over på noe sånn at den hellige ånd ikke får hjertene våre i tale. Og det får den ikke når vi sitter og holder på med andre ting, når Guds ord blir forkynt. Det er røveren. Og så kommer røveren gjennom kamerater. Så får kameratene taket på deg. Og så ribbes du for det som er dyrebart, som er sådd i sjelen din ifra du var liten. Og så blir du med dem der hvor Jesus ikke hadde blitt med. Og der er det mange ting vi kan nevne. Og der er det forskjellige farer som lokker på oss forskjellig. Men det var særlig én ting som jeg gjerne hadde lyst til å nevne, som jeg tror røveren bruker, og har bruket i lang, lang tid. Og det er fotball, håndball, idrett. Så blir du med på et lag, og så blir du kanskje god. Og så blir du veldig god, og så får du så masse skryt. Og så sier de du må være med, for vi trenger deg, ellers så taper vi. Og så er trening og kamper på søndagene. Og trening og kamper når det er møte. Og så blir du heller med på den fotballen. Det er ikke så farlig, sier røveren, bare litt grann. Og så blir du fanget, og så slipper du ikke fri. Og så blir du dratt lenger og lenger ut. Røveren drar og drar. Så tenker du med deg selv at, men jeg er jo en kristen, så det her går bra. Og så ender det til slutt kanskje med at du er en halvdød, sånn som denne mannen som ble liggende i grøfta, sammen med alle de andre halvdøde kameratene som du spiller fotball sammen med. For et alvor. Og så lar røverne til slutt ligge der i fred og ro, og ha det som du selv ønsker det. Helt da han en dag henter deg hjem til seg, og da er det for sent. Og mange, mange har vi sett har gått den veien, fordi at kameratene og tingene som de driver med fikk tak i. Jeg vil fortelle kort en historie. Jeg var på jobb, og så, det var like før jul for noen år siden. Så ble jeg stående og prate med en som selgte juletrær i byen. Og så var han fra et sted ikke så langt unna meg, og så spurte jeg, kjenner du han? For det var en som jeg kjente. Ja, han kjente den. Og så kom det frem at denne juletræsselgeren, han var en fotballtrener egentlig. Og så sa han det at han gutten som jeg spurte om han kjente, ja, han kjente den godt. Han hadde vært og spillet fotball på laget hans, men nå hadde den sluttet. Og det skjønte han ikke vitsen med. For denne gutten, han var så flink, og han kunne nådd langt, sa han. Han kunne nådd langt for fotballbanen. Men så visste jeg at denne gutten, han ville følge Jesus. Han ville være en kristen. Det var derfor han måtte si stopp. Og det gjorde meg så glad i hjertet. Det gjorde meg så glad. Røveren fikk ikke tak inn. Og sånn kunne vi tatt fram ting etter ting som røveren kommer og prøver å få fanget oss med. Og kanskje du sitter her som har erfart, og kanskje du erfarer noe av dette. Men verst er allikevel for deg hvis du sitter her og protesterer mot dette her i hjertet ditt. For da er du på en farlig vei. Du får det kanskje vondt når Guds ord taler til deg. Og så vil du forsvare deg, eller så vil du fly vekk. Og hvor mange gjør ikke det? Men det skal du vite. Slutten på alt, det er at han lar deg ligge. Ille medfaren og forkommen. Ille medfaren og forkommen. Og du ser det gjerne ikke sjøl. Nei, du ser ikke sjøl. Kanskje du ser det, men da er det for seint. Og er du fanga av røveren, da må du gi Gud rett i kveld. Må du si det til han, sånn som det er. Og så skal vi i morgen, hvis Gud vil det, se mer på hvordan Gud er mot den som er fanga av røveren. Åssen er Gud mot den?